galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda iyada galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa maalin isniin ah bisha janaayo ee sanadka cusub waa sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahre ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada galabnimona waxaa ka mid a qaraxyo xooggan oo gelgelay magaalada muqdisho meel u dhow garoonka diyaaradaha
aniga markii ugu horreysay xabadaan maqlay xabadaha markaan maqlayna waxaa ku xigay qarax qarax markaan maqlay oo aan meel ku gambadayna waxaan soo baxay dadkii oo qaylinaya iyo iyo dhaawaca daldal dhaawacii baan daldal ka bilownay iyo wixii adiga khasaaraha inaan caawino
waxaa kale oo aan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay orodyahanka mo faarax oo boqortooyada britain ay siisay jaa'isada mudane sare ee boqortooyada
marka hadda horta dadka dadka dhan ma la siiya dadka qaarkood ma la siiya waxay ku soo biiriyeen waddankanba waxay u qabteen amba charity work oo kamida caawiska sameeyeen markaana birada waxay ku siyaacteen guusha badanee soo hooyey dalkayga imika hooyo dalkayga imika soo hooyey ingiriiska
sidoo kale xubintii waxbarashada doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese warkii caalamka wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegay in laba qarax oo xooggani ay ka dhaceen agagaarka garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada muqdisho oo ay ku dhinteen 5 qof dad goobjoogayaala ayaa sheegaya in laba qarax ay ahaayeen oo ismiidaamina qaraxa koowaad uu geystay baabuur lala eegtay barkantarool oo ay maamulaan ciidamada dowladda una dhow garoonka diyaaradaha halka qaraxa labaadna uu ahaa baabuur daba socday oo isna ku qarxay waddada u dhexaysa garoonka diyaaradaha iyo hoteelka lagu magacaabo biis hotel ilaa iyo haatan waxaa la xaqiijiyey in 5 qof ay ku geeriyoodeen qaraxyadaasi laba ka mida dadka ayaa la sheegay inay ahaayeen dad rayida halka qofka kalena uu ahaa askari ka tirsan ciidamada dowladda iyo 2 qof ee qaraxaasi fuliyey ciidamada amisom ee haya amniga garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa xaqiijiyey 2 qarax ee ka dhacay muqdisho waxaanay sheegeen in baaritaan ilaa haatan uu socdo
ugu yaraan 4 ruux ayaa ku geeriyootay weerar ee xalay fiidkii maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland iyo qof rayid ah oo marayay meel u dhow degmada luuq ee gobolka gedo wararka weerarka oo ka dhacay meel lagu magacaabo bohol bashiir oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta degmada luuq ayaa waxaa ku dhintay 3 askari oo la sheegay inay la socdeen mooto bajaaj iyo darawalkii mootada waday maxamed xuseen cismaan ganay guddoomiyaha maamulka degmada luuq oo v o ed u xaqiijiyay weerarkan ayaa sheegay in ciidanka la weeraray ay ka soo laabteen dhanka xadka gobolka gedo uu la wadaago gobolka bakool waxaana ciidamada la laayay ay ilaalo ahaan ay u raaceen mootada oo qaad geysay deegaanka yurkud ee gobolka bakool maleeshiyaadka al-shabaab ayaana halkaasi ka kaxaystay mootadii iyo qoryihii ay wateen ciidamada la dilay mas-uuliyiinta gobolka gedo ayaa dhacdadani ku eedeeyey maleeshiyaadka al-shabaab oo inta badan weeraro gaadmo ah la beegsaday ciidamada dowladda soomaaliya iyo amisom ee gobolka gedo
ururka isis ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar ka dhacay habeenkii sannadka cusub goob lagu caweeyo oo ku taala magaalada istanbul ee dalka turkiga waxaana goobtaasi la sheegay inay ku dhinteen 39 qof mas-uuliyiinta dalka turkiga ayaa haatan baadigoob ugu jira in ay gacanta ku soo dhigeen qofkii toogashadaasi geystay kooxda isis ayaa sidoo kale qoraal ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in qofka weerarkaasi geystay uu ahaa askari ka tirsan ururka isis
militariga turkiga ayaa maanta sheegay inay dileen 22 ka mid ah dagaalyahanada kooxda daacish kadib markii ay diyaaradahooda dagaalka garaaceen bartilmaameedyo ay daacish ku leeyihiin suuriya weerarkan ayaa yimid saacado kadib markii ay kooxda daacish sheegatay weerar uu habeenkii sanadka cusub ee 2017 nin hubeysani ku qaaday goob lagu caweeyo oo ku taala magaalada istanbul halkaas oo ay ku dhinteen 39 ruux militariga Turkiga sidoo kale waxay sheegeen in diyaaradaha dagaalka Ruushka ay ugu daqeymo cirka ah ay ka fuliyeen magaalada Albaab ee xadka Turkiga uu la wadaago Suuriya halkaas oo ay ku burburiyeen bartilmaameedyo ay lahaayeen kooxda Daesh. Turkiga ayaa muddo laga joogo 4 bilood ka bilaabay xadka uu la wadaago Suuriya howlgal uu ugu magac daray Gaashaanka Furaad kaasoo uu aggaas uga sifeynayo maleeshiyaadka Daesh.
halka dhegaystayaal wararkaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A idaacaddeennii galabnimo. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, qaraxyo xoogan ayaa maanta duhurnimadii ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana ay wararku sheegayaan in dad rayidii ay ku dhinteen. Mas-uuliyiinta dowladdu waxay sheegeen in qaraxyadaasi midkood uu ka dhacay Barkantarool, halka ka kalena lala beegsaday agagaarka Hotel Bees. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. Warbixina murahaasi ku saabsan waxa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
labadan qarax oo ahaa kuwa isxiga ayaa midka koobaad wuxuu ka dhacay jidka dhanka Madiina kasoo gala garoonka Muqdisho, in yar kadibna qaraxa labaad oo la sheegay inuu ahaa kii ugu xoogganaa abad ee ka dhaca Muqdisho ayaa ka dhacay meel aan ka fogeyn albaabka hore laga gala xarunta Xalan oo ay degan yihiin ciidamada AMISOM. Ruux goobjoog ahaa ayaa V O A-da uga waramay sida wuxu dhaceen.
aniga markii ugu horreysay xabadaan maqlay, xabadaha markaan maqlayna waxaa ku xigay qarax. Qarax markaan maqlay oo aan meel ku gambadayna waxaan soo baxay dadkii oo qaylinaya iyo dhaawac daldal dhaawacii baan daldal ka bilownay iyo wixii adiga khasaaraha inaan caawino. Marka caawinaanta bilownayna xabad kaleeta qarax kaloo weyni badana dhacay, gaari weyn oo meesha dhaafay wuxuu ku dhaafay baa qarax kala sameeyey. markaa soo yaacnoon dadkii daldala almaagnana waxaan arnay guryihii iyo baaba'ay oo ay dadkiinii ku fadhiyaan annaguna ma bixin karna hadday dad ku fadhiyaan annaguna ma hubno ilaa hadda. markaan dambey burbureen, marka dambey aad u burbureen.
Dhismayaasha ku yaala hareeraha wadada gasha garoonka Muqdisho kuna dhow albaabka laga gala Xalane ayaa guud ahaan noqday kuwa dhulka la simay oo aan la aqoonsanayn inay ahaayeen dhismayaal meesha ku yaala muddadii lasoo dhaafay. Dhismayaasha uu burburku soo gaaray waxaa ka mid ah dhismaha hotelka Bees oo inta badan ay degaan shaqaalaha qaramada midooba, waxaana indhahay way qabanayeen askari cadaan ah oo sheegaya in shaqaale UN ay ku jiraan gudaha, kuwaasi oo lasoo xariiray. Axmed Cali wuxuu ku jiray mid ka mid ah guryaha burburku soo gaara, waxaana dhintay wiil ay daris ahaayeen oo magaciisa ugu sheegay Cabdirisaaq, waxaana dhaawac soo gaaray gabar iyo guriga la degelay sida uu fiyooda uga waramay.
Wallaahi intaa xaqiijina dirisku waa wiil dirisku weyn aa ku dhintay, gabar walaashiisoo dhaawac oo dhaawac culus ahayd ayadana lugta ee dhinacaas ah, iyo wiil kaloo ka yaroo asna u dhistay oo asna dhinacaas gadaal dhabarka wax kasoo gaaray tir, isla markiina waa la qaaday.
gurigaan
waan ku jirna waay, gurigaana deganahay. sidoo kale zaa'id waay bismillah.
Gudoomiyaha degmada Wadajir Axmed Cabdulle ayaa u sheegay idaacadda V O A inaysan weli caddayn karin khasaaraha ka dhashay qaraxyadan, balse dhismayaashii ku yaala hareeraha wadada guud ahaan ay burbureen.
qaraxyo waaweyn oo runtii aan dhihi karno deetankiisa iyo dadka ku shaqal kalaan u dhaafayna, laakiin qaraxyo aad u waaweyn, gaar ahaan midka halkan ka dhacay oo aad u weyna ayaa halkan ka dhacay. nasiib wanaag runtii dadka meeshu ahaa way ka tiro yaraayeen meelaha ay maxaa waaye iyagu rajaynayeen, way ka tiro yaraayeen. waxaan rajaynaynaa walow ay weli nambarka rasmiga oo soo bixi doono, waxaan rajaynaynaa inay khasaaradii ay ummaddan la rabeen ay ka yar tahay, burburku aad u badan yahay. runtii maxuu ahaa dadka ilaa hadda waa lasoo saarayaa hoo guryahana ku dumay qaarkood, inta kalena hadda iskaalada loola cararay.
Cabdifataax Cumar Xalanaha, fayaanka maamulka gobolka Banaadir oo goobta soo gaaray qaraxyada kadib, ayaa u sheegay idaacadda V O A ilaa iyo hadda inaysan haynin khasaaraha saxda ee ka dhashay qaraxyadani. waxa uu xusuusan inay socdaan gurmada dadka loo fidanayo dhismayaashuna ay soo burbureen.
waxaan rabaa inaan si hor u dhacay idinkugu sheego in qaraxuna dhacay,
gurmadka degdega ah ee dawladda oo sanay shaqadii hayaan waana qarxii ugu weynaa ee ebed ka dhaca Muqdisho ka dhaca weeyaan cadawgu ilaahay baa ku mahadsan goob shacbigu ku yar yihiin bay ahayd oo aan deegaan shacbi ahayn buu ka dhacay waa u jeedaan meesha burburtay iyo guryaha burburay dhammaantoodba marka khasaaraha oo rasmi ah markii la tiro koobo oo laamaha ku shaqada la soo gudbiyaan baa idinla wadaagaynaa insha allah hadii ilaahay idmo bacdi xaqiijinaya qaraxuna waa dhacay dhimasho iyo dhaawacna way jiraan khasaaraha rasmiga ma hayo waa soo gudbinaynaa insha allah hadii ilaahay idmo labaduba baabuur la qarxiibay ahaayeen
isbitaalka madiina waxaa la gaarsiiyey 14 ruux oo mid ka mid ah uu meed yahay sida idaacadda VOA u sheegtay madaxa caafimaadka isbitaalka madiina duuliye maxamed cali
waxaa ka dhacay qaraxay oo ay ku soo dhaawacmeen dad 14 qofood ah hal qof ka mid ah wuxuu ahaa qof dhintay meed baan uu keenay 13 kale waxay ahaayeen dad dhaawacyo kala duwan qaba dadkaas dhaawacyada waxay isugu jireen kuwo fudud iyo kuwo culus waxaan rajaynaynaa inay haddana xaaladooda soo fiicnaan doonto
dibita abduqaadir xaaji aadan axmed xabukaan la rooryada amiin ambalaas ayaa u sheegay idaacadda v o a in goobtay ka soo qaadeen 17 ruux oo qaba dhaawacyo 4 meydana goobtay ku soo arkeen saraakiisha hay-adda amiin ambalaas ee goobta tegay waa markii labaad oo qaraxyo waaweyn ay ka dhacaan waddada dhanka wadajir ka soo gashay garoonka muqdisho taasoo khasaare dhimashay dhaawac saabtay iyadoo qaraxyadii maalta dhacana lagu sheeganay ahaayeen kii uu khasaaraha badnaa marka laga hadlayo burburka deegaanka soo gaaray taasoo meelaha qaar waddaduba ay duntay Abdulqadir Okay VOA Muqdisho
aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena Abdulqadir Maxamed Abdulle haddaba dawladda Soomaaliya ayaa si weyn u cambaareysay weerarkan waxana ay sheegtay sida ay hadalka u dhigtay koox dambiilayaal ah in aysan ka leexin doonin ujeedada iyo qorshaha dawladnimo wariyaheena Aashe Ibrahim Aadan Aashe Uud ayaa goor dhaweyd khadka telefoonka kula xiriirtay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye Cumar waxana ugu horeyn ay weydiisay jawaabtiisa ku aadan weerarkani
walaahi qaraxani waa qarax aad u xun weeyaan waa qarax nimanka argagixisada oon doonayn Soomaaliya in nabadgelyo iyo dadnimo iyo islaamnimo lagu dhaqo ay sameeyeen wuxuu ku yaalaa meesha lagu hotelkaasi la qarxiyo wuxuu ku yaalaa meelaha aan u haysano inay u maaragta xasiloonaan tahay oo nabadgelyadeedu ay wanaagsan tahay laakiin waxaa iska cad hadduu qofku doonayo inuu dhinto uu dad kalena dilo inuu wuxuu rabo uu samayn karo baqdaad bay ka dhacday 2 jeer imika 3 ishee ugu dambeeyey cadan bay ka dhacday haddana turki bay ka dhacday braziil bay ka dhacday maantana waa muqdisho allah u naxariisto intii ku dhimatay inta dhaawacaana allah khayr siiyo inta la og yahay ee ku dhimatay waxa weeye 3 qof baa la og yahay dhaawacuna damage-ka gaaray hotelkuna aad buu weeyahay
waxaad sheegtay in goobta uu qaraxu ka dhacay inay ahayd meel la bidayo inay ahayd meelaha ugu ammaanka badan magaalada Muqdisho adigana hotelkaasi dhowr goor baad ku nooleyd oo deganayd bal sifaad ka bixinayso hotelka magaciisa meesha uu ku yaallo istaraatiiji ahaan bal waxa uu Muqdisho uga dhigan yahay hotelkaasi iyo in maanta qarax lala beegsado
aniga hotelka imikadana weli waan deganahay Muqdisho hotelkan ka deganahay iyo meesha ka deganahay waa halkaa meeshaas aan weligay deganaa waanan deganaan doonaa anaga nama eryanayaa niman oo doonaya dadka Soomaalida inay baabiiyaan oo hamida loo qabo in nabadgelyo iyo walaalnimo iyo dadnimo iyo islaamnimo lagu wada noolaado aan doonayn inay ka qayb galaan ee doonaya inay dadka masaakiinta ee Soomaalida baabiiyaan hotelku wuxuu ku yaalaa albaabka madiina la yidhaa xarunta xalane ee amison degan tahay horteeduu ku yaala waa hotel aad ammaan u aha laakiin waxa maanta ka dhacay Muqdisho waxaa la doonayo in lagu niyadjabiyo oo lagu xumeeyo dalka Soomaalida iyo dadka Soomaalida
hotelka magaciis
hotelka waxaa la yidhaa Peace One
waxaana soo gaaraysa mudana hadliya in daare badan oo hotelkaasi ka agdhowaa inay dhulka galeen oo ilaa haddana aan la sheegi karin khasaaraha maadaama dhismooyinkaasi ay dhulka galeen ay dad ku jireen maxaa adiga kaa soo gaaray ood maqlaysaa
aniga mataqaanaa waxaan waa sawirada la ii soo diray filmada la ii soo diray daawac weyn baa gaadhay daaraha لكن أريد أن أقول عن الجناة لبس المغرب عن الجناة يكبرن سيدا عن كوة ريستان ورك كوة هلي عايزين تدك جوغة دول كانوا ويتين كرتاب إذا ماذا نبتسو جدا يقولوا بدا وعايزوا مقالا إن عن سدح قف إذا ماذا كمي بيعي كود بنتين ماشي الرسو قلعيه بابور كورة كوكر حي
مدنا هدلي واحد كور رنتا قرحاس ما أنت كدعي agar kaas oo labida yinayahay zone aad u amaan badan adigaba aad ku nooshahay in qarax inta la eeg oo dadka qaar ay sheegayaan inuu aha qarax ugu xoog badnaa inta la xasuusto xamar een ka dhacay waxaad ka warantaa saameynta yeelan karto diblomaasiyad ahaan
wixii saameynta yeelan karta waxa leedahay waxa weeyaan in adduunka ma taqaanaa liman xajira oo doonaya inay adduunka stabilize kareeyaan waxaan ii caashay madan been ma ahan wax Soomaaliya oo khaas ku ah waxa weeye wax adduunka dhan lagu la dagaalamayo wadamo naga xoog weyn oo muddo badan jiray oo ciidamo fiican leh oo wax walba haysta ayaa dhibaatooyin aan kaasi hadda ayaan walba soo gaarayaan marka waxay ka mid tahay argagixisada caalamka oo dhan ka dhaxaysa la doonayo in caalamka lagu wajahwareeriyo oo la isku diro dadka muslimka iyo dadka kale ee adduunka aan ku wada noolnahay ee dhibaatadu aanay naga dhaxaynin waxaana weeye madax xumo la doonayo in loo soo jiido islaamnimada waxa weeye dadka soomaalida ee maanta footeynaya ee baarlamaankoodu shalay ka daarsaday in mataqaanaa la geliyo walwal iyo argagixiso iyo cabsi in la geliyo marka laakiin ma ogolaanayno anagu weligeedii alle Soomaaliya way jiraysaa Soomaalida dawladda ay samaysanaysaa horeba loo soconayaa dadka xajirkaana waa la iska celinayaa
ugu dambeyntii hadlay Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho qaraxyada noocaana in maalin walba lagu waabareysto qarax culus jug weyn baa dhacday in lagu waabareysto way daashadeen dhagaha dadka Soomaalida ah gaar ahaan kuwa Muqdisho ku dhaqan maxaadis leedahay waa looga hortagi karaa in qaraxyadan culus ee maalin walba Muqdisho laga soo abaabulayo ee dadan waxba galabsan ay dhibaato ka soo gaareyso maxaa looga hortagi karaa baad leedahay oo dawladda uga banaan
dawladdu wax walba way sameynaysaa wax midna waanan si kale aan ugu arkaa caasha maalin walba ma dhacdo
laakiin waa joogto Soomaa
aad baa hore loogu maray xagga nabadgelyada magaalada Muqdisho iyo waddankoo dhan lix meelood baa lagu kala footeynayay 14,000 oo qof baa footeynayay magaalada Muqdisho la isugu wada yimi baarlamaankii baa la daariyey noloshu way socotaa baamushtirku wuu socdaa qof xajira oo doonayay inuu isdilo uu dhinto maanta markuu soo tooso uu yidhaa maanta waa maalintaan dhimanaye ciddii iga hortimaadana waan joojinayaa adduunkuba ma garanayo si loo joojiyo iyo si loo isticmaalo laakiin anaga komooda waxa weeye waxaan u baahanahay inaan aada isku sii muujino aada u xoojino nabadgelyadeeda ciidamadeeda aada u support gareyno oo already aada u shaqaynaya marka waxa weeye uun siday Soomaaliya iskugu iman lahayd oo dowladdu kaliya wax ma qaban karto dowladdu iyo dadku gacanta isku qabsan lahaayeen oo looga hortagi lahaa xajirka
wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar waxa uu u warramayay wariyaheena Caashe Ibrahim Caashuud.
Haatana xargeysa miisaaniyad sanadeedka Soomaaliland oo dhawaan oo daraskeeda ay soo saartay wasaaradda maaliyaddu ayaa maanta golaha wakiiladu ay doodub ku ansixiyeen fadhigii maanta ee golaha wakiilada ayaa ansixinta miisaaniyadani buug ka abuurtay waxaana lagu ansixiyay miisaaniyada sanadkan oo qadarkeedu dhan yahay $302 million oo dollar wariyaha VOA-da Barxad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan hargeysa ka soo diray
Furutaankii fadhiga maanta ee golaha wakiilada kadib gudoomiyaha golahaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ayaa sheegay in laba soo jeedimood hor yaalaan oo dulucdoodu kala tahay in duudub lagu ansixiyo miisaaniyadda iyo in xildhibaanadu ay ka doodaan isla markaana falanqayn kadib cod loo qaado ansixinteeda hase ahaatee taasi waxay sawaxan iyo buu ka dhex abuurtay xildhibaanadii golaha joogay
waxaan leeyahay
xildhibaan maxamed jaamac oo ka mid aha mudanayaasha fadhigaasi ku sugnaa oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dastuuriyan ay tahay in laga doodo, hase haatee guddoomiyaha golahaasi ayaa sheegay in cod loo qaadayo. Waxaanay mudanayaashu cod u qaadeen in duuduub lagu ansixiyo iyo in laga doodo miisaaniyadda sannadkan. Waxaanu halkaa kaga dhawaaqay natiijada codkii gacanta gaahid ee loo qaaday.
Afartan iyo saddex mudane ogolaaday, afartan iyo saddex mudane ogolaaday in lagu ansixiyo duuduub. 17 mudane way diideen in duuduub lagu ansixiyo, 6 mudane way ka aamuseen guddoomiyuhu codaynin siyaasay miisaaniyadda ku ansaxday.
Miisaaniyad sannadeedka ayay maanta ansixiyeen golaha wakiiladu oo dhammayd $326 million oo dollar ayaa noqonaysa miisaaniyadda ugu badneyd ee Soomaaliland yeelato. Fadhiga maanta ee lagu ansixiyey miisaaniyaddan ayay kasoo xaadireen 70 mudane oo ka mid ah 28 xildhibaan ee golaha wakiiladu ka kooban yahay. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa VOA Washington. Boqortooyada Britain ayaa ku sharaftay habmaamuuska ugu sarreeya ee ay boqortooyadu siiso dadka dalkaasi iyo kuwa caalamka wax ku soo kordhiyo. Orodyahanka caanka ah ee asalkiisu yahay Soomaaliga, Mo Farax, ayaa wixii hadda ka dambeeyay magaciisu uu noqon doonaa Sir Mo Farax, oo ah meeqaamka ugu sarreeya ee magaca Sir marka qofka magaciisa loogu daro oo ah habmaamuuseed. Haddaba wariyaheena Zaare Cabdi Axmed ayaa Mo Farax arrintaasi iyo dareenkiisaba ka wareysatay.
Horta wallahi waxaan leeyahay alxamdulillah, waxaan salaamayaa ummadda Soomaali meel kasta joogto adduunka ku nooshahay. Taa ka bacdi waxaan leeyahay wallahi brilada sharafta la siiyey aad baan ugu faraxsanahay. Waa waxaan niyadeeda ku jirin aan solan lahaa se weligaa lahaa xeerkaasa gaariyo brilada sidaa quruxda badan baa lagu siin.
Waa gartay, maxay uga dhigan tahay noloshaada marka habmaamuuseedkan inaad heshay, maxay noloshaada uga dhigan tahay marka?
Marka horta dehorta dadka dadka dhan malasiya, dadka qaarkood malasiya waxay ku soo biiriyeen waddankanba, waxay u qabteen charity work oo kumida cawska sameeyeen. Markaana brilada waxay ku sii cashay guusha badan ee soo hooyay dalkayga imika hooyo, dalkayga imika la soo hooyay Ingiriiska. Marka wallahi maan islahayn ani briladanisna waa heli doontaa kumana. Markaan yaraa orodka bilaabay maan lahayn heerkan aan ka gaadiyo brilada saran oo magacaga wax lagu odhan doona Sir waa wax qaaliya.
Waa garta, hadda caalamkao dhan waa laga yaqaanaa Mo Farax, dunida inteeda badan dadka Soomaalida a muslimiinta sidoo kale. Marka maxay kugu soo kordhinaysaa ay kula tahay in nin caana awalba aad ahayd in hadda Sir lagu dhaho oo mudnaantaasi lagu siiyo?
Horta wallahi waa wax sharaf fiican, waa wax fiican. Ismaan lahayn dee anoo yar baan wada keentay, haddana waa alxamdulillah guushan soo hooyay wax aan u dadaalay. Marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliya meel kasta joogta dadka oo dhan cashan wuxuu qofku niyadiisa gashado wuu u samayn karaa. Waxaan leenahay alxamdulillah, dee qof kasta waa inuu hard work, waa inuu shaqeeyaa un qof kasta uu si fiican waxaan sameyna si fiican u sameynaa.
Waa gartay, dhowr jeer ayaad qaaday bilado noocyo kala duwan ciyaaraha, hadday noqoto kuwa lagugu maamuusay intaba. Marka noloshaada maxaad isleedahay, way kuu dhiman tahay oo waad rajeyn lahayd inaad gaarto?
Horta wallahi alxamdulillah, ilaahay cashan meesha fiican gaarsiiyey anaan ku dadaalay. Marka waxaan isleeyahay hadii ilaahay sanadkan waa 2017 ku galnay, ayaan isleeyahay track inaan sameeyo London World Championshipkaas leeyahay adanku marka lena dhiirigelinaysaan ugu celinahaa. Kabacdi waxaan rabaa inaan tikadii roadkii waxaa ordo marathonkii waxaa.
Waa gartay, marka sanadkan waxaa kuu qorsheysan inaad tababaradaadi sii waddo oo aad isdiyaariso kadibna aad ciyaarahaasi aad ka qayb gasho?
Haa, sanadkan kabacdi August baan gelinaa World Championshipka oo ka dhaca Ingiriiska. Kaa kabacdina waxaan isleeyahay sidii tikada roadka oo marathonka aan isku diyaarinaa oon ka barin lahaa, waayo roadka marka gashid sida traka kale maaha, waa kala duwan yihiin.
Waa gartay, bal Mo Farax, dadka ee noocaago kaleeto ah ee horey loo siiyey biladan oo maaragtay adduunka magaca kale, kuwaad nooga sheegi karto oo boqorada Ingiriiska ay siisay?
Wallahi waxaa kamid a la siiyey Alex Ferguson oo Manchester United tababar jiray in badan, waxaa kamida la siiyey Sir Steve Redgrave oo samayn jiray Olympic qaaday 5 Olympic oo rowin sameeyey. Marka dadkii dad badan ma lagu siin, waxaa kamid a xitaa David Beckham aan weli la siin oo heer ceriya adduunka meel kasta loola garanay. Marka briladan aanu waxaan leeyahay aad baan mahadsantahay shirkadda cashaasa lay gartay aan iliga siiyey aad baan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay aad baan mahadsantahay dadkii ka dambeeyay oo dhahay ninkan hala siiyo
waa garta miya lagu codeeyay oo waxaad ku heshay in lagu codeeyay mise boqortooyada ayada ayaa ku qiimeysay oo si gaar go'aankaas u gaartay
horta marka hore dadku waa la qiimeeyaa food baa lagalaa marka la baaskareeya haddana maxaa la ayada ayadaa decisionka qaata marka ayadaa ay gartay laakiin marka ugu horeysa waa la codeynayaa oo loo sii sheegaya
waa gartay waxaan arki jiray biladihii hore markaad orodka ku qaado kii aad qaaday 1500 oo kilomitr oo kaleeto iyo waxaa la gudoons waxaad u hibeyn jirtay caruurtaada mataanaha marbaad u hibeysay intaan xasuusta gabadha yare roone xaaskaaga ay dhashay sidoo kaleeto marbaad u hibeysay hadda tan yaad u hibeynaysaa in lagu yiri seer oo maaragtay inkastoo dareemaya maamuus lagu siiyey inay tahay haddana
hadda tan maxaa iskale anig horta dadkay garanaya jeeska sharafkayga faamiligayga dadkayga dhan anig wax dad gamid oo dhan faamiligayga ciyaalkayga xaaskayga intoo dhan dee biladan waa wax anigu keliga soo hooyey maa waa wax ani dadkii ila shaqeynayay ayna soo hooyeen
sax
marka biladan umadda soomaaliyana dhinac bay ku leedahay oo waxa kamida maxaa dhahayay horta runteeda dan ku hadlo oo waddankan kusoo koray waddankayga jabuuti sharaf buu ku leeyahay inbay ku leedahay waddanka ku dhashay soomaaliya inbay ku leedahay marka de dadko dhan haddana anay hay mafaraxoos dadkii igamid haa aniga bay ku leeyihin
dhallinyaro yaryar oo waxaa jirta mihnada orodka ee adigu haatan aad caanka kaga noqotay caalamka beegsanayo soomaali ah oo sidaadoo kaleeto soomaaliya ku dhashay ku korayo weli jooga marka ma jeclaan lahayd inaad ku waasi fursado siisa xataa dhallinyarada aad tababarto ama aad gacan siiso si xataa ay macno u yeeshaan adduunka
waan ku tali jiray wallahi waan ku tali jiray cashan sidii dhalinyaradu qaban lahayn amba coach noqonaa amba waxaan ka bartay orodka oon kusoo bari lahaa dadka waxaan ku tali jiray laakiin hadda imika anoo hawsheedii tahay nin afar ciyaal leemaanahay oo iska maqshuul baan xagga faamiliga xagga orodkale de waqtigeyga markasta intaas maasiya oo tababarka umaan ku jiraa labada waqtiba marka intan faraaqo leh way yar tahay markaan joojiyo orodyaashaan leeyahay waxaan ku beeri karaan ku beeraya
qofkii raba inuu ka gaaro heer orodka sidaadoo kaleeto maxaad ku dhihi lahayd ereyga aad isleedahay wiil dhallinyaro ama gabar dhallinyaro oo hiigsanaysa sidaadoo kale meel sare inay gaarto maxaad dhihi lahayd
wallahi hata waa alxamdulillah meeshan ilaahayna keenay hata qof kastaban wana chanceku haysto inuu ku faa'iidaysto waa wax importana waa wax aad loo sameeyo marka chancka anima ka faa'iidaysa maxaa mada soomaali xunlaa dadka chance kule meesha haday tacliin noqoto ad waxka noqoto ka faa'iidayso waxa maaha inaan markasta iska reebno inaku hesanaano madow baan ahay soomaali baan ahay sanaan ahay ma gaari karo oo negative waxay ma ficna inkastoo waana haddaa adi dadka qof kale laga rabo 2% waana aday 3% ka keentaa meeshii oo aad u shaqaysay marka da'daydana waxaan ka bilaabay markaan 12 jir ahaa imankan waxaan 3-4 jira meesha ugu fiican baan ku joogaa marka intaas sanadood waan ku dadaalayo inde sidaan 10 sanad ugu ficnaan lahaa markaa dadaalba wax kastaa u baahan tahay jamhuuriyaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaan lahay salaan iyo waddankayga jabuuti oon kusoo koray ayaan salaan leeyahay dalada sharaftana ummadda soomaaliya oo meel kasta joogta adduunkaaska walaleh
orodyahanka Mo Farax oo u waramay wariyaheena Zahra Cabdi Axmed.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Qaybaha inooga harsan waqtiga waxaad ku maqli doontaan qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin doodii gaabnayd waxbarashadii iyo sidoo kale ciyaarihii iyo dabcan qodobo kale. Marka horese wararkii caalamka oo Rugaal Celisa. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in 2 qarax oo xoogan ay ka dhaceen agagaarka garoonka diyaaradaha ee caalamiga ah ee magaalada Muqdisho ay ku dhinteen 5 qof. Dad goob joogayaala ayaa sheegay in 2 qarax ay ahaayeen kuwo ismiidaamin ah. Qaraxa koowaad u geystay baabuur lala eegtay bar control oo ay maamulaan ciidamada dowladda una dhow garoonka diyaaradaha, halka qaraxa labaadna uu ahaa baabuurkaasi daba socday oo isna isku qarxiyey waddada u dhexaysa garoonka iyo hoteelka Peace Hotel. Ilaa iyo haatan waxaa la xaqiijiyey in 5 qof ay ku geeriyoodeen labadaasi qarax laba kamida dadkaasi waxa la sheegay inay haayeen dad shacab ah hal askari iyo sidoo kale laba kamida kooxdii weerarka soo qaaday ciidamada amisom ayaa sheegay in labadaasi qarax iyo sababtoodii ay baarayaan
ugu yaraan afar ruux ayaa ku dhimatay weerar ee xalay fiidkii maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland iyo qof rayid ah oo marayay meel u dhow degmada luuq ee gobolka gedo weerarka oo ka dhacay meel lagu magacaabo bohol bashiir oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta degmada luuq ayaa waxaa ku dhintay 3 askari oo la sheegay inay la socdeen mooto bajaaj iyo darawalkii mootada waday maxamed xuseen cismaan ganay gudoomiyaha maamulka degmada luuq oo v o eda u xaqiijiyey weerarkan ayaa sheegay in ciidanka la weeraray ay ka soo laabteen dhanka xadka gobolka gedo uu la wadaago gobolka bakool waxaana ciidamada la weeraray ay ilaalo ahaan u raaceen mootada oo qaad geysay deegaanka yurkuud ee gobolka bakool
ururka isis ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar ka dhacay habeenkii sanadka cusub goob lagu caweeyo ku taala magaalada istanbul ee dalka turkiga waxaana goobtaasi ku dhintay dad lagu qiyaasay ugu yaraan 93 qof mas-uuliyiinta waddanka turkiga ayaa haatan baadi goob ugu jira inay gacanta ku soo dhigeen qofkii toogashadaasi geystay ururka isis ayaana war qoraalo ay soo saareen ku sheegtay in weerarkaasi iyagu ay ka dambeeyeen
ugu yaraan 30 ruux ayaa ku geeriyootay 25 kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray kadib markii qof naftihure ah uu baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey maanta ku qarxiyey suuq mashquul ah oo ku yaalla magaalada baqdaad qarax ayaa lala beegsaday suuqa qudaarta lagu iibiyo ee ku yaalla degmada sadr ee bariga magaalada baqdaad oo ah degmo ay ku badan yihiin dadka shiicada ah saraakiisha ayaa sheegay in dadka dhintay ay intooda badani ahaayeen dad usoo dukaamaysi taga suuqa ma jirto ilaa iyo iminka cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi laakiin saraakiisha ayaa sheegay in weerarada noocan oo kale ah laga bartay kooxda daacish
halka aad wararka iyo warbixinahaasi kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington waa 2 bisha January sanadka 2017 idaacadda waxaa idiin daadihinaya nuur xasan nuur iyo aniga waa sahre ciidla nuur haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban saynab abuukar maxamed ayaa muqdisho ku soo diyaarisay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban xildhibaanada baarlamaanka cusub ee soomaaliya ayaa maalintii sabtigii ansixiyey in musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya laga qaado lacag dhan $30,000 halka musharaxiinta u taagan gudoomiyaha baarlamaanka laga qaadayo $15,000 iyada oo ku-xigeenada guddoonkuna ay bixinayaan $10,000 qiimaha diiwaangelinta musharaxiinta ay ansixiyeen xildhibaanada baarlamaanka ayaa la mid ah kuwii ay horey hogaamiyaasha madasha wadatashiga qaranka ay u soo saareen xubinta dooda gaaban waxaa igala qayb galaya maxamuud axmed kululihi iyo maxamed cumar maxamuud macloow oo labaduba ka mid ahaa xildhibaanadii hore ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaana hadalka ku horeeyay xildhibaan maxamed cumar
sideedaba haddii mataqaana la rabo in la sameeyo doorasho la sameeyo ama tusaale guddoonka baarlamaanka ama ha noqoto madaxweyne ha noqoto waxaa waajib ah shir guddoonkaas inuu markaas u magacaabo markaas guddi u magacaabo arrimaas kasoo shaqeeya intaysan mataqaanaa la gaarin go-aamada kasoo baxa guddigaas hadda oo maanta lagu dhawaaqay oo 15 xubnood ka kooban yaa baarlamaanka guud ahaan wuxuu aqbalay oo mataqaana isla gartay in laga qaado lacaga 30,000 musharaxiinta mataqaanaa u tartamaya kursiga madaxweynenimada kuwa kalena 15 ay mataqaana ay ogolaadeen anigu taas waa ku waafaqsana
waad mahadsan tahay haye kululihi
aniga doodaaneyto xaaladeeda markaan ka hadlo waxa waaye ma ku raacsani lacag xal ma noqoto xilna ma qaado qofna wax ma ka yeesho ninka soo doonanaya inuu noqdo mas-uul mas-uuliyadiisa ayaa lagu dooranayaa laiskaga reebayaa codaa loo qaadayaa nin walbaba waa geeyaa waa imaan karaa waa isa sharixi karaa laakiin jiradaaneeta meel kastaba lacagta lagu xiraayo doorashada hadda aan kasoo baxna lacag lagu xiraayo tan lacag lagu xiraayo ma aaminsani mana raacsani meelle waxay ka bedelayso ninkii imaanaya hadduu 10 dhiibo iyo hadduu 100 dhiibo waa isla ninkii waa isla qofkii waa ma raacsani aniga
babasanta kululihii dib aan kugu soo laabanayaa xiliba maxamed cumar waad degaysanaysaa dooda kululihii wuxuu qabaa in qofka hadii uu shuruudaha buuxiyo isla markaana waayo aragnimada uu leeyahay la qiimeeyo inaanay habooneyn in shuruud loogu dhigo dhaqaale inay bixiyaan adiga waad ayadsanta waad soo dhaweysay maxaad ku taageersantaa
anigu waxaan rabnaa horta bal taariikhda dib aan u fiirino baarlamaanka lagu soo dhisay tii carta lagu soo dhisay kii imbagaati 2004 lagu soo dhisay kii mataqaanaa oo jabuuti lagu soo dhisay kii hadda mataqaanaa ugu dambeeyay 2012 ku aniga aan ka mid ah weliba guddiga doorashooyinka aan ka mid ah waxaan mataqaanaa ku taageersanaa leh markastaba anaga halbeeg inaan ka dhigan waxay tahay haddiiba sidaad ka warqabtaan xubnaha aqalka sare ay soo sharaxay inay ka mid noqdaan waxaa mataqaana guddiga doorashooyinka heer federaal ay shuruud ay ka dhigan in qofku u bixiyo diiwaangelinta $10,000 inuu bixiyo marka maxaa diidaya inuu madaxweynihii oo qaranka dhan la rabo in mataqaana uu soo sharaxo in markaas $30,000 markaas laga qaado maxaa diidaya marka wax kasta waxay u baahan yihin tahay raaci u baahan yihin markaan leh la jaanqaadid markaan leh shalay guddiga doorashooyinka madaxweynihii $10,000 laga qaaday haddii aqalkii sare $10,000 mataqaana hadda laga qaaday maxaa diiday in $30,000 laga dhigo maxaa diiday marka aniga la jaanqaadida taasi oo la jeedaa mataqaana in waqtiga markaas lagu xisaado wax kastana waxaa fiican in halbeeg wax laga dhigto ee fiican marka halbeeg waa sacsayan qaba iyagoo nafteed waxay tiraaceen go-aankii madasha ay tiraaceen laakiin waa si oo mataqaana si oo sifa sharci ay u sharciyeen baarlamaanka marka aniga waan aaminsanahay sabaana waa sidaan kuusoo sheego
haye xildhibaan kululihi maxaad fikirka uga soo horjeedaa adiga
fikirka waxaan uga soo horjeedaa dhowr arrimood qofka hadduu isa soo sharaxo oo muwaadin soomaaliya dastuurka kuma taalo lacag ha laga qaado muwaadin soomaaliya oo isku soo sharaxo dhahay waddankaygan contribution ka geynaya inaan ka qayb galo dhisidiisi ama madaxweyne ha noqdo ama ra-iisul baarlamaan ha noqdo ama ku-xigeenna ha noqdo lacagtaaneetu maxay ka bedeli kartaa waxaan waa wax aan dhoodhoobaysanay walaalkii waa yaqaanaa waxa waa isbaare ee loo dhigaayo inaysan nin walbo isa soo sharaxin uu ka lexleexanaya walaalkii maxamed waxa waaye yaalan 100 qofood isa soo sharaxin dad koobanha isa soo sharaxaan war ninkii 10,000 dhiiba oo 50,000 dhiiba oo haddana raadinaya inuu lacag ma xirayso waxaa ila fiican dad mabda-ooda inaan sheegtaan kasoo qayb galaan halbeegaan la dhahay saasaa la waxeeyey dastuurkiina kuma taalo sharci loo codsanayana ma lah lacagtii la qaadana meel la geeyay lama yaqaano halkee ka imaaneysaa shalay waxaa la dhahay ninkii isa sharacaya xildhibaan 50,000 ha laga qaado sanadkii 10,000 ha laga qaado 10,000 xisaabtoodii meel loo raaca lama yaqaano xuquuqda madal oo wada korabtad ah iyay gacanta ku dhigan meelay gaarisiyo sidii loo maamulin weligeed ma helayn marka taneeto war aan ka xishoona lacagahaaneto markastaba dollarka dadka sanka laga soo gelinayo
dadbamaasanta kulalihi maxamed cumar oad degaysanaysaa dooda kulalihi ma qabtaa haddiiba dastuurka qodob dhigayo aysan arinta ahayn in ay caqabad ku noqon karto dad badanoo xilku isku soo taagi lahaa
horta anagoo taraacayna doorashadii ugu dambeysay 2012 oo taraacayno marba haddii horey tallaabadan loo soo qaaday lacagaha ayaa kala bedelan aniga ma qaba waxaan inay wax kale cusub ama sharci ka hor imaanaysan ahayn waayo xildhibaanka walaalkii kulalihi uu joogay goobjoog ka ahaa xildhibaanu ahaa famin haddii ay sharci ahayn iyo haddii tahayba markaas iyo dooda ka dhiban lahaa wuxuu raalli ku noqday in markaas uu mataqaana xilligaas oo sidaas wax hawsha lagu wado tan xigta aniga maanta ma aaminsanay nin musharax madaxweynaha in ay culays ku tahay $30,000 ma aaminsan waayo usoo diyaargaroo fox usoo diyaargaroo waayo ninka madaxweyne musharax oo hadda muqdisho ku sugan ama kuu imaan doono oo aan filayo kolley 20 musharax ku dhawaad yihiin waxaa markore taqna waa isku soo talagaleen sida aniga aaminsanay aan isweydiino maxaa lacagtan looga qaadaya oo musharaxiinta looga qaadaya waad ogtahay miisaaniyad gaar loo qoondiyay ma laha dhaqaalahaas la bixinaya waxaa lagu maamulaya mataqaana adeegyadaas kala dugan waayo waraaqooyina loo baahay waraaqo codaynta waa aragtay wareega kuwaada la galay labaada la galay saddexaada la galay haddii aan jirin musharaxiin oo wareega labaad ka tunisal haddii si jirin waxaasoo dhan daabaca intaas waraaqay u baahiyeen waxaasoo dhan waa qarash wax galo hadda gaar wasaaradda maaliyadda ugu talagashan ma leh marka adeegaas laga qaada lacagtaas waxay tahay adeeg lagu bixinayo mataqaanaa oo sida aniga hore usoo arkay oo aan ka mid ahaa guddiga doorashooyinka oo madaxweynaha hadda mataqaana dalka jira aan ka mid ahaa qarashadaas wax loo bixinaa adeegyadiisa lagu bixinaa marka yaan loo arkin mataqaana wax oo ama culaysna ayar ku ah ama wax aan loo baahnay loo arko waan waxaa aaminsanahay 100% in qarashkaas loo baahanyahay ayna sax tahay $30,000 in laga qaado
kululihi maadaama qarashka lagu maamulayo doorashada
isla markaana aanay jirin miisaaniyad gaar ah oo loo qorsheeyay. Maxaa diidaya in musharaxiinta khidmadda diiwaangelinta laga qaado? Waa tii sidaan si la mid ah baarlamaankii hore oo aad ka mid ahayd 2012 aad u meel mariseen qarashka diiwaangelinta.
Haddii wax cod loo qaadana waqtigaas caadiga ah, codkaasi badidiisa dadka meesha raaceena sharci ah, ayaan doodka ani halkaas kama keenin. Dadka sembar u codeynayaan kamid ahaa inaan kumi la qaado, laakiin walaalkay wuxuu ku nuxnuxsanaya 30 hadii laga qaado 10 hadii laga qaado muxuu uga dhigi waayay 1 million? Tamtu waan ognahay lacag xildhibaanada inay siinayaan 1 million muxuu uga dhigi waayo isbaare loogu dhigi waayo si fiican? Lacagtanu dhahay waxaa lagu waxaynayaa hortore fotokopiya qabaan mashiina loogu talagalay doorashadii alaabteeda loogu talagalay si wax garata maa lacagtan la qaadaa ku baxaysa weligood xisaab xil celis manookeen. Waxaan ku jiray Cabdiqaasim markii la dooranayo, waxaan ku jiray Cabdullaahi Yuusuf markii la dooranayo, waxaan ku jiray Sheikh Sharif markii la dooranayo, Xasan Sheikh markii la dooranayo, kulli weligood xisaab xil ma keen celis. Marka ma ahan xisaab ma keen iyaga xadii kama wado. Maxay iska ka bedeshay dadkan arginaan soo dooranay? Ani waxa importantii ah ya inaan qofka caqabad looga dhigin lacag ee mabaadi xisbi dhaqdhaqaaq shacbi waxtar. Haddii dad wax la siinayo wax loo waxaynayo abaalgud waxaan ugu leh intaad aragtay v i b ciidanoo meesha soo galaayo maalintii shirka la furayay, intaa aragtay waxaa lagu waxayay liila hargeysa. Meesha aniga principalka aan ka boodaa waxa waaye lacagtan principally waxaan u aaminsanayn wax ay qofka ka bedelayso ma laha. Annaga waxaan u baahannahay madaxweyne waddanka hogaamiya 30 ha la dhaho 20 ha la dhaho 3 ma qabo. Haddii laakiin la dhahayba tanaan ka dhignay ee waxba ka bedelayso lacagtii waa haystaan maxaan u badin weyna 100 kun uga dhigi weyna shaqooyin badan waa yaalaan waa tan la dhahay.
Anigu hala kordhiga malihi mataqaana hala dhibana malihi, laakiin markii baahida loo fiiriyo waa lacag oo macquul ayaan qabaa. Tan madaxweynaha 30 kun waa qabaa, musharaxiinta madaxweyneyaash tan oo gudoonka baarlamaankana 15 mataqaana waa qabaa. Waxaan kaloo aaminsanahay dadka guddiga oo hadda 15 oo magacaabay mudane Ismaaciil Boqor oo magacaabay, ani ma aaminsani inay isku kooban, hataa qarshaadka markuu soo galay in isku kooban ma aaminsani. Waxaan aaminsanahay ciidamada ilaalada markaas ama amniga kuu sugayo kale ama ha noqoto shaqaalaha markaas la shaqeynayo in mataqaana waxun la gaarsiin toro. Aniga taasoo kulleen aaminsanahay waxaa ku saaray wixii kasoo horo qarshaadkii ka baxay doorashada, wixii kasoo horo xildhibaanada waxaa u furay inay mataqaana guddoonka weydiinay yiraahdeen guddiga doorashooyinka hadda markaas cidda markaa guddoomiye ka inay weydiiyaan oo dhahaan waxaan u baahanahay xisaab xilkii maxaa qarash baxay maxaa soo haray. Taas xildhibaanada ayay u furantaa, taas damaha in aan dood halka aan ka gelino maaha. Ani kulle aragtii
waxaan siinayaa kululihi adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay.
War nin fikradiisa dollar ma lagu xisaabin karaa, waa maya principalka aan qaba kaas waay. Ninkan ma ka keeni karaa wax Soomaali wax taraay progress u leh maskaxdiisa ma ku jirna anaga. Dollarka maa u noqonaya marka maskaxdii maya. Waxaa xoogga ugu weyn oo saaranya waxaa waaye aniga waxaa waaye xornimada qofka muwaadinka ah inaan caqabad looga dhigin inuu dollar baxo. Doorashadii hadda soo baxday waxaa waaye meeshan ka sugeynay enhancing legitimacy oo kor in loo qaaday nin nabadoona intii wax la siiyo jee nin iska soo magacaabanayay 10 iyo 1 waa laga dhigay. 10 iyo 1 waxaa noqotay in farax loogu gubto nin aan lacag ku soo gelin malah, nin inkiri karaay malah. Hay dhahan kulalihii been loowa
tayadii bay xadiday baad
leedahay. Awe 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 dadkii xoogga ku lahaa baarlamaanka qaar qabiil loo adeegsado, qaar siyaasad loo adeegsado, qaar lacag loo adeegsado ma shaqaynays. Marka waxaan qabaa aniga mabaadiyan inaan lacag lagu xirin, inaan dollar lagu xirin. Shacabiga Soomaali wuxuu u baahan yahay dad ka geysan karaaya, ka buuxin karaaya, ka qancin karaaya. Soo qabo dadka madaxdeena.
Xubintii dooda gaaban maanta intaa haynoo joogto waxaa doodaygala qayb galay Maxamuud Axmed Kululihi ee Maxamed Cumar Maxamuud oo labaduba ka mid ah xildhibaanadii hore ee baarlamaanka federaalka. Inta aynu ku kulmi doono doodan mid la mid nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay wariyaheena Seynab Abuukar Maxamed oo nala soo xasiinaysay xubintii dooda gaaban. Markaana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii waxbarashada, waxaa inoo soo diyaariyay wariyaheena Barqad Maxamuud Kaari.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijka waxbarashada oo idinka imanaya magaalada Hargeysa. Qof kasta oo bulshada ka mid ahi waa arday ama waxay ehel yihiin arday wax dhigta, waxaana la isku raacsan yahay in qof waliba uu doonayo inuu ogaado darajada ardayga waxbaranaya uu kaga jiro meertada nololeed ee waxbarashada, iyo sidoo kale jidka waxbarasho ee uu hayaa inuu yahay mid uu kaga dhabayn karo higsigiisa nololeed. Inkastoo dadka qaarkood dhinac kale iska taagi karaan, haddana waxaa jira qodobo tilmaami kara ama ardaygu ku ogaan karo qodobadaasi aynu soo sheegnay iyo intayadiisa waxbarasho ay tahay tii loo baahnaa. Qodobka koowaad waa diyaar garowga ardayga, sidoo inoo sheegay Mubaarak Ibraahim Aar oo ah tilmaame dhinaca waxbarashada ah.
Runtii ardayga wanaagsan marka laga hadlayo, waxaa jira runtii sifooyin u gaar ah oo markaad ardayga sifooyinka ku aragto aad ogaanayso inuu yahay arday fiican oo dadaalaya. Waad waxa weeyaan ardayga wanaagsan horta wuxuu soo diyaariyaa maskaxdiisa, nafsiyaadkiisa, jirkiisa iyo qalabkii waxbarasho uu wadabu dhammaan intu soo diyaariyo ayuu galaaska imaataa, isagoo dhinac walba ka diyaar ah oo buug iyo qalin ka maqantoon aanu jirin ayuu galaaska imaataa.
Waxbarashadu kama maaranto la socod iyo joogitaanka maskaxeed iyo ka jireed ee ardayga. Waa qodobka labaad ayuu noo sharaxaya Mubaarak.
Qodobka labaad lagu yaqaano ardayga wanaagsan waxa weeyaan waxa uu soo xaadiraa galaaska tennisiga waxa loo yaqaano, waa xuduurkiisu waa kaamil, waa joogto, ma jarjaro. Weliba intaa waxaa kuu dheer, ardayga wanaagsan waxa lagu yaqaanaa safka hore inuu fadhiisto.
Xusuusta duruusta ardayga loo dhiga ma aha mid iska timaada, waxayse inta badan khabiirada cilmiga waxbarashada aqoonta u leh aaminsan yihiin in akhriska iyo dib ugu noqoshada waxbarashadu iyo duruusta ardaygu dhigta ay tahay midda tayeysa xusuusta. Waa qodobka saddexaad, waa kan mar kale Mubaarak.
Qodobka saddexaad waxaan ardayga wanaagsan waxa lagu yaqaanaa intaanu galaaska imaan wuxuu soo akhristay darsigii maanta laga rabay buu soo akhristaa, oo isagoo soo akhriyay buu galaaska imaadaa, taasi waxay keensaysa markiiba inuu la qabsado.
Faa'iidada ugu badan ee ardaygu ka dhaxlo aqoonta waxbarashada waxaa inta badan hantaa inta fasalka lagu jiro ee macalinku wax sharaxayo. Waxaa raaca qodobo kale oo iyana kaaba, ha inoo sharaxo Mubaarak Ibraahim Aar mar kale.
Qodobka afaraad ee ardayga wanaagsan lagu yaqaana waxa weeyaan galaaska marka uu fadhiisto uu dhegaystaa, weliba wuxuu isku dayaa galaaska intuu fadhiyo inuu maadada fahmo oo si fiican uu fahmo oo macalinkaba u dhegaystaa. Qodobka kale lagu yaqaana ardayga wanaagsan waxa weeyaan waxa intaa uu fadhiyo uu diiwaan geliya ama uu qoraa qodobada ugu muhiimsan ee macalinku uu sheegay ee galaaska ku sheegay buu qortaa. Qodobka kale lagu yaqaana ardayga wanaagsan waxa weeyaan wixii su'aale uu qabo halkaasu macalinka ku weydiiyayo kalama xishooday su'aalaha cilmiga waa u weydiiyaa. Waxaana intaa kuu dheer waanu ka qayb qaataa galaaska dhexdiisa discussionka socdana uu ka qayb qaataa. Qodobka kale lagu yaqaano ardayga wanaagsan waxa weeyaan markuu runtii galaaska uu dhammaysto uu ka soo baxo dib uu akhriya wixii macalinku uu usoo dhigay oo uu fadhiistaa oo wixii loo soo diray buu ka jawaabaa. Qodobka waxaa ku raacaya kaugu dambeeya ardayga wanaagsan lagu yaqaanaa marka uu runtii akhriya wixii loo soo dhigay wuxuu isku dayaa inuu ka sameeyo samari uu soo koobayo wixii galaaska lagu dhigay oo dhan buu qoraal u bedelaa, oo maskaxdiisa intuu runtii dib u muraajacayo ayuu soo koobay samari buu ka sameeyaa, samarigaasuu meel dhigtaa soo koobid buu sameeyaa, casharkii oo dhan buu soo koobaa. Marka
intaasoo qodob ee aynu soo sheegnay, haddii ardayga laga helo waxaa jira natiijo inta badan la hubo in ardaygaasi dhexlayo sida uu mar kale sharaxayo Mubaarak.
Taasi maxay keenaysaa? Hadhow runtii markuu u baahdo inuu casharkii mar kale akhristo si yaroo fudud buu akhrisan karaa maadaama uu soo koobay casharkii oo buuggiisa ugu wada qoray wixii loo soo dhigay oo dhan. Intaasi waa runtii sifooyinka ugu muhiimsan ee ardayga wanaagsan lagu yaqaano. Ardaygana waxa la hubaa hadduu qaabkaa u dhaqmo inuu noqonayo ardayga galaaska ugu fiican daraja
dhegeystayaal. Waxaynu intaasi kusoo gabagabaynaynaa xubintii waxbarashada ee idaacadda v o a oo idinka imanaysa Hargeysa. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Barqad Maxamuud Kaariya. Intaynu xubinta mid lamida ku kulmino toddobaadka dambe, waxaan idinku dhaafayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Barqadaad buu mahadsan yahay. Haatana waxaa inagu soo maqan oo aynu wada dhegeysan doonaa wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha oo inoo hayo Maxamuud Muscade.
Ku
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha sanadkan cusub ee 2017 oo maalintii axadda ahayd soo bilowday ayaa horyaalka dalka ingiriiska kooxihii ciyaaray qaarna guuldarro ay la kulmeen kuwana ay guulaysteen laba kulan oo keliya ayaa la ciyaaray axaddii oo ahayd maalintii koowaad ee sanadkan watford oo gurigeeda ku ciyaaraysay waxay soo dhaweysay kooxda kubadda cagta ee tottenham hotspur 4-1 ayaa lagu qabtay oo waxaa guushu dhinaciida ee aaday kooxda kubadda cagta ee Tottenham ciyaaryahanada Dalcali iyo Harry Kane ayaa min laba gool u saxiixay kooxda Tottenham kulanka labaad ee shalay la ciyaaraysna waxa uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Crystal Palace oo ah laba kooxood oo ka wada dhisan magaalada London kooxda Arsenal ayaa labi iyo eber guushu ay ku raacday ciyaaryahan Olivier Giroud oo afka hore uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa noqday ninka ugu hadalhayn badnaa wargeysyada iyo weliba idaacadaha ciyaaraha kubadda cagta ka faallooda kadib markii uu dhaliyey gool lagu tilmaamay inuu yahay goolkii sanadka uu banuuni qurux badan uu soo baasay ciyaaryahan Alexis Sanchez ayuu cirib gadaale ku dhaliyey waxaana haatan la tilmaamayaa goolkaasi haddii kuwo kale oo fara badan oo isaga la mid ah aanay dhalanin inuu noqon doono koolka sanadka islamarkaasina waxuu ciyaaryahankani dhowrkii kulan ee lasoo dhaafay si xigxigta ugu dhalinaya kooxdiisa Arsenal goolal waxaana dad fara badan haatan ay leeyihiin waxaa laga yaabay in ciyaaryahankani uu ka soo noqdo kaydkii uu fadhiyey islamarkaasina ciyaar kasta oo kooxda Arsenal ay ciyaarayso lagu bilaabi doono kulamadii kale ee xiisaha badnaa ee toddobaadkan horyaalka dalka Ingiriiska kooxuhu iskaga hor yimaadeenna waxaa ka mid a Hull City oo gurigeeda 2-2 kula gashay Everton kooxda Burnley Sunderland ayay soo dhaweysay hase ahaatee way ka badisay Sunderland oo 4-1 ayay ku qabatay ciyaaryahan Andy Gray ayaa 3 gool oo goolashaasi ka mid a dhaliyey Chelsea oo carcartiyadii qabtay islamarkaasina la celin yahay aryaha horyaalka dalka Ingiriiska haatan hogaaminaysa kulankii ay kooxda Stoke City gurigeeda kala ciyaarteenna 4-2 ayay kaga badisay oo kooxda Chelsea ayaa guushu ay ku raacday Chelsea ayaa iyadu haatan waxay badisay 13 kulan oo xiriira waxayna barbaraha dalla tahay kooxda Arsenal oo rikoorkaasi dhigtay sanadkii 2002 waxay Chelsea haysataa fursad ah inay rikoorkaasi jebiso kulanka soo socda ee toddobaadkan ay la ciyaarayso kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur kulankaasi oo dabcan ka dhacaya gegida White Hart Lane ee magaalada London lama oga Chelsea halka ay guulaha hadda ay wado ku furi doonto hase ahaatee kulankaasi ayaa dad fara badani waxay quudaraynayaan inuu noqon karayo kulan Chelsea dhibca looga goosto Leicester City ayaa waxay la ciyaartay West Ham United hal iyo eber ayaa lagaga badiyay kooxda kubadda cagta ee West Ham oo Leicester ayaa guushu ku raacday Manchester United oo Middlesbrough la ciyaartayna 2-1 ayaa guushu Manchester United ku raacday Southampton oo gurigeeda West Bromwich Albion kula ciyaaraysay West Bromwich Albion ayaa badisay oo 2 waxa ay ku badisay hal Swansea iyo Bournemouth oo kulmay Bournemouth ayaa 3 dhibar ku badisay Liverpool iyo Manchester City oo dabcan kulan xiisa badan u dhexmarayna waxa guushu ay raacday kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo 1-0 ayay ku badisay kulan xiisa badan ayaa maanta la filayaa inay kooxuhu iskaga hor yimaadaan Middlesbrough iyo Leicester ayaa ciyaari doona Everton iyo Southampton ayaa iyaguna kulmi doona Manchester City waxay gargiideeda Etihad Stadium ku soo dhaweynaysaa kooxda Burnley Sunderland Liverpool ayaa marti gelinaysaa West Bromwich Albion kooxda kubadda cagta ee Hull City ayaa soo booqan doonta West Ham United waxa ay la ciyaari doonta kooxda United ka ay wadaagaan ee Manchester United guriga West Ham United ee magaalada London ayaana labadan kooxood ay iskaga hor imaan doonaan maalinta berita Arsenal iyo Bournemouth ayaa kulmi doona Crystal Palace Swansea ayaa soo dhaweyn doonta Stoke City iyo Watfordna way wada ciyaari doonaan haatanna suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo dabcan maalintii shalay ahayd dib u furmay ayaa ciyaartoyda qaarkood waxaa la filayaa bishan gudaheeda in ay kooxaha haatan u ciyaarayaan qaar ka tagaan kuwa kalenaba ay markaasi lacagta loo kordhiyo ciyaartoyda haddaba la filayo sanadkan inay kooxahooda ka wareegaan weliba bishan January gudaheeda ayaa waxaa ka mid ah ciyaaryahanka la yiraahdo Van Dijk oo kooxda kubadda cagta ee Southampton u ciyaara ciyaaryahankan waxaa lacag 60 million oo ganiga Ingiriiska ku gorgorinaysa kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo iyadu doonaysa inay difaaceeda adkayso ciyaaryahankan Van Dijk ayaa kooxda Southampton waxa uu haatan u yahay kabtan waana ciyaaryahan marka laga hadlayo dhinaca difaaca qabiirku ah weliba difaaca waxa u dheer ciyaaryahankani waxa uu banuuniga ugu ciyaaraa amaba uu ugu faajafaajooda si la mid a sida ciyaartoyda weerarada ah maba qadka dhexe ka ciyaara kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa iyaduna waxay gorgorinaysaa laba ciyaaryahan oo u ciyaara naadiga kubadda cagta ee Atletico Madrid ciyaaryahan Griezmann oo waddanka Faransiiska u dhashay iyo ciyaaryahan Saul oo isaguna kooxdaasi Atletico Madrid u ciyaara labadan ciyaartoy ayaa kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid waxa ay ka doonaysaa cidii soo gurgurisa lacag gaaraysa 145 milyan oo ganiga Ingiriiska. Dhinaca kale waxaa xusid mudan in kooxda kubadda cagta ee Chelsea ciyaaryahankooda Diego Costa oo 28 jir ahna ay 80 milyan oo ganiga Ingiriiska ku doonayso koox ka dhisan waddankaasi Shiinaha, oo dabcan isagu haatan ah suuq ciyaartoyda kubadda cagta ee dunidu ay si aad iyo aad isha ugu hayso maadaama lacagta halkaasi laga bixiyahay ay ka badan tahay lacagaha ay bixiyaan horyaalada qaaradda Yurub. Dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamij kiifa aqdaadda ciyaaraha toddobaadkan. Tan iyo kulan dambe waa mascado idinla sidaayo nabadgelyo.
aad buu mahadsanahay maxamuud mascado ciyaaraha inala socotiinayaalkaad ka dhegaysanaysaan waa VOA Washington. Haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecayna Mursal Muuse Cumar iyo weliba heeste naafada caashiq ee adduunka ma tahay mid ka mid a naftaada.
taasi uu ku luqeynayay fanaanka Mursal Muuse ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegeystayaal idaacaddeenna galabnimo oo ay halkan idinkala socodsiinayeen Sahre Cidla Nuur iyo Nuur Xasan Nuurtan iyo caawa todobada fiidnimo inta ka horeysa dhegeystayaal waa V O A oo idin leh galab wanaagsan.
Naruro miyad, miyad kahishan.